Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua. Musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Arteko loturan eragin dezala, gure barneko grinak konpondu ditzala. Azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua.
Eguardiko amabiterria pasatxo ditugun honetan, hementxe dugu, ba, lehen aipatu dizuetan bezala, Aritz Arrizabalaga gure medikua, eh? Kaixo, Aritz, eguardion.
Kaixo, eguardion, bai.
Zemuz, ondo?
No, ondo, ondo, oin, deskantxo bat hartzen.
Osondo.
Bai.
Bueno, Aritz, gure entzula bidari dizkigute gaurkoan ere, ba, galderak, eta honela xerio lehenengo galderak, eh? Kaixo, analizitan eritoroblastosa asteriskorekin agertu zait. Jakin nahi dut, zerek eragindakoa izan daiteken, eta hartzen ditudan medikamentuak eragina izan ote, ba, lezakeen hontan.
Mm-hmm. Bueno, eritoroblastoak analitikako, bueno, zati baten edo azaltzen diren, ba, zelula batzuk dira, bai? Mm-hmm. Hemograman. Apurbat idea bat egiteko anemiaren kontuarekin eduki bakate lotura, ez? Mm-hmm. Bai, guk odol kopuru egokia daukagun edo ez neurtzeko, eritrozitoak neurtzen ditugu edo globulo gorriak, bai. Hoiek dira odolean odoletik zirkulatzen duten zelula gorriak, eta hoiek dira, ba, odolari kolorea ematen diotenak, ez?
Mm-hmm.
Orduan gutxi baldin badaude, ba, anemia dagoela esaten da, ez? Eta eritroblastoak dira, gure entzule honek asteriskoa edo, bueno, zera, arazoa daukan eritroblasto hauek dira, zelula gorri hoien aurrekariak edo prekursoreak, mm-hmm. Alegia, egun baten edo, bueno, pixkate aurre dago, eritrozitoak edo zelula gorri, globulo gorri bihurtuko direnak eritroblastoak hauek dira, ez? Orduan, ez diguna espezifikatzen edo zehazten da, asteriskoa dakala bai, baina horrek hori izan daiteke edo altu egira euskalako edo basu egira euskalako.
Mm-hmm.
Bai, imaginatzen dut basu egira euskala, hori izaten delako arruntena. Eta barkatu, altu egira euskala, hori izaten delako arruntena.
Mm-hmm. Bai,
eta horrek zerikusia izaten du anemiarekin. Anemia daukagunean globulo gorri gutxi dauzkagu eta gorputzak reakzionatzen du edo gorputza saiatzen da globulo gorri gehiago sortzen eta horretarako egiten duena aurrekari hauek edo zelula prekursore hauek gehiago produzitzen saiatzen da eta horren ondorioz eritroblasto hauek igon egiten dira analitikan. Orduan hori zen da arruntena, bai? Nolabait anemia daukanaren edo eduki dezakenaren seinalea da, bai? Derrigorrez ez duzu anemia bat izan behar eritroblastoak altu edukitzeko. Baina askotan agian odol galeraren bat egoten baldin bada nonbait, anemia eduki baino lehenago gorputzak reakzionatzen du eta eritroblasto hauek gehiago produzitzen hasten da eta igo egiten dira odolean.
Uh-huh.
Orduan imaginatzen dut hori esan nahi digula gure entzulean.
Vale.
Ba, kontrakoa izango balitz eritroblastoak baju egi dauzkala, horrek esan nahiko luke gorputzak ez daukala kapazitaterik edo ahalmenik globulo gorri horiek produzitzeko. Eta horrek beste nolabaiteko arazo bat batekin daka lotura eta izaten da, ba, ezur muina edo medula osearen, ba, arazoekin, eh?
Mm-hmm.
Ba, bueno, hiegia beste kontu, bueno, ba, pixat, zera, larriagoak izan egiteke, eta, bueno, Bai, minor, imaginatzen dut gure entzuleak, ba, analitikari buruz itzein duenez, ezkaixotasunari buruz, ba, lehenengo estenan, bueno, estenarian edo lehenengo kasua izango dela. Eta bai, horrek askotan medikazioarekin zerikusi zuzena eduki dezake, batez ere, ba, antikoagulante edo antiagreganteren bat hartzen ari baldin bada, dela aspirina diro bat edo plabixa edo sintron alakonen bat hartu ezkero, ba, odolerako, odol galerak edukitzeko joera gehiago dago, beza txikiak izan, eta askotan, ba, eritroblastoak edo igo egiten dira odolean.
Bai. Oso ondaritz, bueno, ba, bigarrenak ingoaz. Antikoagulanteak hartzen hasi naiz. Esan didate, hemorragiak sortzeko arriskua dagoela. Zer hartu behar dut kontuan, arazoak ekiditeko antikoagulanteekin tratamentuan nagoen bitartean? Zein funtzio dute antikoagulantek?
Ara, begira, ba, aurreko galderari iskaldotuta, ez? Dana ba, odolaren ingurukoa. Bueno, antikoagulanteak hartzen dira, odola, ba, nolabait esateko likidoagoa izan dadin, ez da dinen beste koagulatu.
Ja, odola fintzeko bezala.
Hori da, hori jendeak odola findu esaten du, bai, hori da.
Vale.
Eta, bueno, zertarako hartzen dira antikoagulanteak, ba, normalean, koaguluak egiteko arriskua dagoenean, bai? Mm-hmm. Eta nork dauka arrisku hori, batez ere, bihotzeko arritmia mota bat daukaten personek, bai? Mota hori, bueno, arritmia hori, fibrilazioa aurikularra da, bai? Oso arrunta da, ba, bueno, gizartearen, bueno, zera, 75 urtetik gorakoen, uneko biak, uneko hiruak eduki dezake tarte horretan,
bai?
Beraz oso arrunta da, eta gure konsultatan, gure konsultatara etortzen diren, ba, persona adintxuetan eta, ba, askotan ikusten dugun zeo zer da, eta egoera horretan, arritmia horrekin, gorputzak koaguloak sortzeko joera dauka, bihotzak zehazki, bihotz barruan koaguloak sortzeko joera dago, eta noski koagulua bihotzetik aterako balitz, bai? Eta bakarunera jungo balitz, horre azkenean odi bat edo arteria bat estali dezake, eta ponatu edo busetu dezake, eta noski arteria bat izten baldin bada, horregia ez zara maodolik, eta bueno, ba, garuneko zati hori printzipioz bai egiten da, hori da iktus bat, ez? Eta hori gerta ez adin hartzen dira antikoagulanteak. Hori zaten da, bai, gero badauzkate beste erabilera batzuk ere, baina, bueno, badaude adibidez biriketako koaguluak edukitzen dituzten persona batzuk, hori da tromboembolismo pulmonarrak, ditzen direnak, eta horiek ere har dezakete, edo beste, bueno, besterik gabe akaso ba ebakuntza garrantzitsu bat eduki duten persona batzuk eta beraz hobean denbora asko pasa beharko duten persona batzuk hauek ere antikoagulantak hartu ditzakete izan ere hobean egon ezkero geldi egon ezkero gorputzak berak ba koaguluak sortzeko joera daukalako.
Vale.
Bai.
Oso ondo.
Eta bai ez dakite, bueno, arriskuak eta esan dizuen, ba bai, arriskuak izango liratezke ba odol jarioak, ez hemorragiak edukitzea. Eta orduan ba guk beti antikoagulatzaileak hartzen dituzten pertsonei gomendatzen diegu ba pixkat kontua eduki dezatela bai jauzkerekin ez daitezela saiatu daitezela ez erortzen edo erortzeko arrisku daukaten ba hori ekintzak ekiditen eta bueno ba ni zer dakit agian ortuan edo zera ane, nola diozu?
Batzan, baratzan.
Baratzan, ja, eskerrik asko. Baratzan egon ezkero, bapatan lasu bat izan. baratzan egon ezkero, ba, bueno, ba, kontua eduki ezatela, ba, zera, baizkorekin edo, nizarrak ite, ba, txurrarekin, eta lako,
tresnerikin ez da?
Gauzatorroztuekin, hori da, hori da.
Oso ondo. Earki, Aritz, bueno, ba, hirugarren dakingoaz, 15 urteko nere semeari sindrome de prestitación diagnostikatu diote. Ez da gizet puntutoraino den kezkagarria eta tratatzeko zein den prozesua.
Boa, sindrome de prestitación, gala ez dakit, hola esan da oso izan, ba, berezia maten du. Hori, baina, bueno, ez da beste munduko kontu bat. Neko arrunta da, baina oraingoan ba, gazteen gan, ez?
Bai.
Bai, normalean guk nerabeen gan edo ikusten dugu zer izaten da. Bihotza ja, eltzen ari den garaiko, ba, bueno, aurkikuntza bat izaten da. Bai, agian gutako batzuk edo, oza, entzuletako batzuk igual prezitazioan bezala ez, baino Wolf Parkinson White edo VPV edo Onda Delta moduko zeozer edo entzune izango dute, akaso ez, baina bueno, izen horiekin ere ezagutzen da.
Vale.
Bai. Eta zer da, bueno, bihotza uzkurtzen da oso modu sinkronizatuan, bai? Bihotzak lau ganbara dauzka, edo lau kabidade dauzka, bi aurikula goian eta bi ventrikulu behian, bai? Eta bihotz taupada normal baten, hasiera baten, aurikulak uzkurtzen dira, eta gero apurtxo bat beranduago, mikrosegundo, bueno, milisegundo batzuk beranduago, ventrikuluak uzkurtzen dira, bai? Eta hori guztia modu koordinatuan egiten da, elektrizitatea, bihotzean elektrizitatea modu ordenatu baten eratzen delako edo zabaltzen delako. Eta hori hori ala da, hori izatea lortzen da, ba, kable, demagun, bueno, kable antzerako batzuk daudelako bihotz barruan. Bai? Ea da, aurikuletatik, ventrikuloetara, elektrizitatea jeisteko kable bakarra izan behar da, bai? Edo hori izaten da, ba, bihotz gehienetan egoten dena. Eta prezitazioan gertatzen dena da, kable bakarra egon beharren, bigarren kable bat dagoela. Eta orduan, elektrizitatea bi kabletatik aldiberean jeisten da, bai? Eta hori elektrokardiograman ikusi egiten da. Horregatik diagnostikatuko zioten gure, ba, gure entzuleari, ez, o semeari. Eta egin behar dena da, ba, bueno, soberan daukan beste kable hori zelakoa den ba ikertu, ez? Eta hori guk askotan esfortzu froga bat eginez ikertzen dugu. Ba, askotan esfortzu froga diterakoan ikusten da ba kable bigarren kable horren edo bueno, ba gehiegizko kable horren funtzionamentua zelakoa den. Bai. Bihotza azkartzen dugu, bihotza azkar jartzen dugu ba korrika eginez edo eginaraziz. Eta orduan ikusten da, kable horrek gaitasuna daukan, bihotz azkarrean funtzionatzeko edo ez. Prezitazioa desagertu egiten baldin bada, alegia, kable horrek ez baldin baldin badu bihotz azkarrean funtzionatzen, kable horrek ez dauka arriskurik eta normalean ez dugu ezer egiten. Bai?
Dale.
Eta, bueno, zera, funtzionatzen jarraituko balu, bihotza 140-160 taupada minutuko jarri ezkero eta kable horrek funtzionatzen duela ikusten baldin badugu, orduan modu preventiboan kateterismo baten bidez erretzea gomendatzen dugu. Bai, bai, gero, bueno, hainbat detaile daude, baina bai, normalean hori izaten da. Bai, ez gaur egun persona gazte batek eduki dezakeen arazoagatik, baizik persona hori nagusiago izaten denean, ba lehen aipatu dugun hori da. Lehen aipatu dugun arritmia hori agertu ezkero, fibrilazioa agertu ezkero, orduan bai, arrisku zua izan litekeelako. Eta horrek, bueno, ba horri begira edo etorkizun hori begira arrisku hori zetzeko. Hori da.
Oso ondo aritz. Bueno, eta azkenen galderarekin, orain dela hilabetetik nabari dut nere bihotzak erritmo aldatzen duela. Bihotz taupada galegia. Zer izan daiteke? Bai. Takikardia?
Bueno, bai, takikardia izan daiteke edo estrasistole bat bakarrik, ez? Detaile gehiago jakin beharko genituzke, ba, bueno, ba, zelako ezaugarria dauzkan ikertzeko, eta bueno, horren arabera batako ikardia den edo estrasistole bat besterik ez den ikusteko. Ez. Baina azkenan, bueno, garrantzitsua da gogoratzea bihotzeko taupadak edo palpitazio moduan ezagutzen ditugun, ba, hori, sentsazio horiek populazioaren gehiengoak nabaritzen ditugula, bai? Populazioaren 60-70ek nabaritu ditzake, bai? Hau da, 10 biztanletik, 6 edo 7ek nabaritzen dituzte palpitazioak, bai? Horrek ez du esan nahi palpitazio horiek arriskutsuak direnik, ez? Bakarrik, ba bueno, zelakoak diren edo zelako ezaugarriak dituzten ikusi behar dugu eta horren arabera, ba bueno, ba orduen erabaki dezakegu, ba bueno, zeoze garrantzitsua den edo,
vale.
Bai. Arruntenak izaten dira estrasistoleak. Estrasistoleak dira bihotzak modu oso erritmikoan taupatzen du, ez? Eta alako baten taupada bat aurreratu egiten da, bai? Hau da, pum pum pum, horrela taupatu beharrean, bihotzak egingo lukeena estrasistole baten izango litzateke pum, 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 aurreratu egin dena, bai? Eta hori nabaritu egin daiteke. Bai, ez dauka bestelako misteriorik, horri ez zailo beste egin behar, ez arriskutsua, baina egia da oso molestoa izan daitekela, bai? Gainera normalean hauek persona lasai dagoenean nabaritzen dira. Bai, atxeden hartzen gaudenean edo gauean edo sofan jarrita edo bueno, ezer egin gabe gaudenean.
Vale.
Bai. Eta oso nabaritzeko angustiarteak edo oso molestak izan daitezke. Orduan, ba, guk komendatzen duguna, kabezerako buruko medikora jotea da, bueno, besterik gabe, ba, zelako ebiren azaldu diezaien, eta elektrokardiograma bat egin diezaien, bueno, ba, elektrokardiograma normala baldin bada, eta ezaugarriak, ba, olakoak, oso laburra baldin badira, ba, lasaik eratu da din, ez delako beste. Egia da, luzeak baldin badirela, jarraian baldin badira, orduan, bai, orduan, ziurrenik takikardia bat izango da, eta gero takikardia hori zelakoa den ikusteko, berriz ere, ba, bueno, elektrokardiograma bat egin beharko litzateke.
Oso ondo. Bai. Oso ondo aritz, ba, eskerrik asko, gaurkoan ere azalpenak emateagatik.
Zorregatik.
Eta hemen digo mabostegun barru, eh?
Galdera gehiago, ea
ba. Hori da, hori da, ondo izan, bale aritz?
Berdin, berdin.
Aio, ondo pasaste buru, agur.
Berdin, agur, agur.
Accoglimi di nuovo tra le tue braccia, perché ritorno per restare.